Sarunas mežā.
Latvijā ir uzskaitīti ap 4000 ezeru, no tiem vairāk kā 1000 ir cilvēku veidoti, bet ap 2000 ir meži ieskauti. Ūdenim ir tiešām nozīmīga loma dažādu mežu tipu veidošanā, un tāpēc ūdens un mežu mijiedarbība ir viens no svarīgākajiem pētniecības virzieniem. Studijā Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava direktors Jurģis Jansons.
Zinātnē ir jābalstās ir uz ilgām datu rindām, un tad var kaut ko vismaz saprast par to, kas ir mežs.
Tas tāpat kā visur zinātnē, ja var atkārtot eksperimentu, ja var to datu atkal atkārtot pārbaudīt, tad tas apstiprina tā data patiesīgumu.
Īpaši jau tur, kur mums ir darīšana ar kokiem, kas ir ilgi augošas būtnes, lauksaimniekiem tajā ziņā vieglāk viņi var gada laikā iegūt apstiprinājumu no pavasara līdz rudenim mums ir vajadzīgas cilvēku paaudzes.
Šī saikne – mežs un ūdeņi. Kā tie sadarbojas vai gluži otrādi brīžiem traucē viens otram?
Mans kolēģis, skolotājs, jau tā varētu teikt, viens tāds tikai man ir dzīvē bijis. Pēteris Zālītis bija galvenais meža un ūdeņa pētnieks, strādāja kopš pagājušā gada 160. Gadiem, un viņam bija tāds teiciens, ka mežs ir gudrs cilvēks, viņš zina, kā būt un kā darīt, un tā kā, ja viņš tāda atziņa ir iedevis, tad droši vien tāpat kā cilvēkam, arī mežam ūdens ir. Ja negluži svarīgākais, tad viens no svarīgākajiem elementiem, lai būtu un pastāvētu. Ja mēs runājam par mežu vai tām lielajām vērtībām, kas cilvēkiem tik ļoti patīk, dzīvo tur koka mājās vai vismaz zem jumta, ja zem, kas ir veidots no koka konstrukcijām, tad mums ir jāsaprot, kur tā koks na mežā rodas, kā koks aug, un tas viss notiek no dabā brīvi pieejamiem bezmaksas elementiem, kas ir lielā daudzumā. Tas ir skābeklis, ogleklis, ūdens, gaismība, saules enerģija, minerāli vielas. Tātad ūdens ir viens no piecām šīm komponentēm. Tātad no tā tad rodas fotosintēzes rezultātā organiskā viela, koks auga, rodas koksne, un tas jau tur nedaudz sarežģītāk un garāks tas stāsts. Bet ūdens no visiem pieciem šiem nosauktajiem ir Latvijā atšķirīgā situācija attiecībā uz mežu, jo ūdens ir vienīgais, kas ir par daudz mežā. Tad Latvija mums ir, lai mēs arī uzskatām, ka ir kalni 312 metri. Tas kalns ir salīdzinoši neliels, pamatā Latvijas teritorija ir zema, tāda līdzena, lai neteikt plakana, tātad nav tā ūdens notece, kā tas notiek varbūt kaut kur augstkalnu teritorijās, un ūdens nāk nepārtraukti dabā klāt mežā, un tātad uzkrājās. Latvijā viens no galvenajiem, ja mēs varētu teikt par degradāciju, par veidiem ir pārpurvošanās. Piemēram, vairīgs cilvēks paskatās, kas notiek tad, kad kūdras purvos beidzas ražošana, vai, teiksim, ir izmantot kūdras resursi, tas sāk rakties ārā celmi, baļķēni, vēsturisko koku palieks, kas ir bijušas tur pirms purva veidošanās. Tātad, tā ir liela pagājība, netverama, bet tas process ir tāds, ka pārpurvošanās notiek nepārtraukti. Tad ūdens nāk klāt, noplūdes nav, un līdz ar to meža saimnieka, jeb cilvēka, kurš strādā mežā kā zemes saimnieks, tā rūpe ir lielā daļā, ja ne lielākajā daļā Latvijas, kā tad ūdens ietekmi ierobežot, kādā veidā padarīt ūdens klātbūtni kokam
netraucējoši.
Un tāpēc ir šis stāsts, to pirmie to pamanīja lauksaimnieki, kad ir šis process tāds, un tā ūdens ietekmes kultūra augiem mežinieki no pagājušā gadsimta vidū vairāk sāk par to domāt, kaut gan ir liecības arī par pagājušā gadsimta sākumu, kad vēsturiskie vecie meži, kur nav šī ūdens kustība dabiska vai, kā mēs sakam, bez cilvēka ietekmes ar strautiem, ar upītēm, cilvēki ir akuši mazus grāvīšus. Ar lāpstām sākotnēji tie grāvīši ir ļoti mazi sekli. Viņi ir izrakti pareizajās vietās, jo cilvēkiem, kuri rok ar lāpstu, ir jāpadomā
viņam
vairāk.
Viņam ļoti efektīvam.
nekā tas, kas iet ar lielaudzes tehniku. Un tātad šī grāvīša būtība ir tā, ka ūdens koka sakņu zonā tiek iekustināts. Viņš netiek aizvadīts projām vai kaut kur izsūknēts tajā klasiskajā gadījumā, bet ūdens tiek kustināts. Tātad ūdens pats par sevi nav kokiem nekaitīgs, nebīstams tas ir vajadzīgs, bet ūdens būtība ir tā, ka tas nedrīkst būt stāvošs, smacējošs. Tātad aizņemt augstnes paures koku sakņu zonā, tātad lai būtu skābeklis, jo saknes elpo. Tātad ne tikai lapas elpo, bet arī saknes. Un tā līdzīgi kā, piemēram, puķu podā, ja nav nu, tas poda apakšā caurumiņš, un mēs mēģināsim liet nepārtraukt ūdeni. Protams, ka tas augs, nu, vai nu viņš nokaltīs, vai
nopūs
vai pielāgosies tādai, nu, mazizmēra dzīvei, mazbudžeti, nu, kā purva augi. Jā, tā.
Izmisīgai dzīvei.
Jā, būs. Jā. Maziņš tur dzīves būs, bet ne augs, ne ziedēs. Nu, tā ir tā. Tas veids, kā cilvēki to ūdenes ietekmi mēģina savā labā vērst. Vēl ir īpatnēji vai interesanti, ka tie ūdeņi, kas Latvijā nāk, ja, tātad tie pazemes spiedas ūdeņi, viņi ir diezgan bagāti ar barības vielām, jeb kā mēs saucam minerālu vielām, līdz ar to arī uz 2-3 metrus dziļa kūdras slāņa, tad, ja šī ūdens ietekme tiek uzlabota, ja, koks sāk augt ļoti strauji, viņiem ir ko ēst. Ūdeņi, kas nāk no pazemes, ir bagātīgi ar kalciju, magniju, ar citiem ķīmiskajiem elementiem, tātad, nu, kokam ir ne tikai ūdens, bet arī, nu, kaut kas bišķi klāt pie tā ūdens. Un tā kā tā ar to ūdeni ir. Galvenais, lai ūdens nav stāvošs, lai nav smacējošs, lai nav tāda, kā mēs sakam, žampa. Tad jau viss ir kārtībā.
Kā ir ar to ūdens filtrēšanu? Tātad kāda ir tā meža loma, lai filtrētu, lai ūdens, kas iet cauri mežam, nonāk atkal kaut kur lejtecē, upēs, jūrā, maksimāli tīrs?
Svarīgāk ir, protams, lai pa grāviem vai, teiksim, no grāviem uz ūdens tecēm neaiziet kaut kādas tās piesārņojošās daļiņas, ja, kas padara tās lielās ūdens tilpnes, kā mēs to sakam, auglīgākas, ja to procesu sauc par eitrifikāciju, nu, kad, teiksim, aizaug vai tam līdzīgi tās ūdens. Ja ūdens tek caur mežu, protams, ka mežs jau, kā saka, rūpīgs, gādīgs organisms jau paņem, ja, un izmanto bieži vien to arī tās barības vielas, kas tur tek cauri, tā kā tur tā ir tā būtība. Nu, speciāli jau neviens notek ūdeņus jau nelaiž caur mežu. Bet, protams, jā, ka mežs ir pašpietiekams, un, protams, ka daudz ko arī no tā, ko mēs uzskatām par lieku, arī no sevī savāc un bieži vien arī izmanto arī savā labā. Vecie zinātnieki, nu, kur strādāja jau manas pieminētajā laikā pagājušajā gadsimtā, viņiem izaicinājums bija pretoties padomju varas spiedienam rakt ļoti dziļus, milzīgi dziļus grāvjus.
Un kāda tā motivācija?
Un tāpēc, ka tāda bija iesākt Baltkrievijā, nu, to laiku, un Baltkrievijā veseli meža masīvi nokalta. Jo tiešām tika pārautas tās ūdens tecas, kas mežu baroja, ūdens tika aizvadīts no meža projām, un mūsu vecie zēni, kā teikt, to mēģināja apgāst un pierādīt, ka mums nevajag 4 metrus dziļus grāvis Latvijā, ka mums pietiek ar metru dziļiem. Nu, tātad vienkārši kustināt šo ūdens plūsmu, un tas ir, nu, manuprāt, viens no trīs tādiem atklājumiem Latvijas meža zinātnē, ir šī te ūdens un meža attiecība, ja kādā veidā mēs varam šo procesu ietekmēt. Tas jau bija arī jāpierāda, nu, tajā laikā. Un tiešām izdevās, un arī mēs varam redzēt ar milzīgo efektu, ja kāda šī meliorācija ir devusi. Kas ir izaicinājums? Ir šito iestāstīt cilvēkiem, kas ir pie varas, nu, un pie teikšanas, un kuri saklausījušies, piemēram, no zemēm, kurās ūdens ir nevis pārbagātība, bet deficīts, ka viņiem ir jāsaprot, nu, ka mēs esam no Latvijā dzīvojam, ja, un ka mums ir tā savu specifiku pārpurvošanās kā problēma. Nu, ja mēs varam teikt, mūsdienās to sauc par izaicinājumu, nu, pārpurvošanās. Lielākā daļa jau Eiropas to nesaprot, jo viņiem ir ūdens trūkums, un ar vien vairāk jau cilvēki runā, ka, piemēram, Vidusjūras reģioni, Dienvidu Eiropa, kas ir, ja varētu tā teikt, apdzīvotākā no vēlētāju Eiropas Savienības viedokļu veidotājiem, viņi ar vien vairāk cietīs no ūdens trūkuma, un mežsaimniecība viņiem pazudīs kā nozare, jo būs koki jālaisti speciāli, nu, lai augtu. Tāpat tur būs ugunsgrēki, nu, tās klimata pārmaiņas, tās ietekmes, kas būs, nu, mums atkal ir tās iespējas mūsu pusē. Nu, un tas, ka ūdens nekad nepietrūks mežā, tas ir, nu, diezgan skaidrs. Protams, ka var būt kaut kādas sausas ekstremāla vasaras vai var būt arī gluži pretēji. Tāpat, ka lauksaimnieki, viņi par to problēmu, jeb izaicinājumiem runā sausā vasarā, viņiem ir vienas problēmas un šogad ir citas. Ideālais variants jau būtu, protams, ka būtu, nu, tā uzlīst un saulīt nedēļa spīd, un tā, ka uzlīst, bet tā mēs nevaram ieregulēt dabu. un varbūt arī 3-metrīgi grāvi, ja ir tas ūdens jādabū un kaut kur projām uz jūru, nu viņš jau pret kalnu netek, nu tam kalniņam ir jāizrokās cauri, nu tādas situācijas, protams, būs, bet nu, vienmēr jau šie cilvēki, kas projektē grāvi, nu viņi jau nedara kā vecais Latvijas zemnieks aiziet un nu, ar to savu lāpstu, ja, nu tur jau visu veidu uzmērīšanas darbi notiek, nu šobrīd tam palīdz attālā izpēti, tur tā zemes virsmas skanēšana, un tam līdzīgi tur neiet tā īsta ar mērlatu vairs un tā nenivelē, kā agrāk tas notika, bet, protams, ka tā ir speciālistu lieta. Tāpat, ka upe zina, kur tecēt, mums arī ir jāsaprot, kur kā to grāvi rakt vai viņa roka. Ziemeļu dienvidu, kā ir veidots kvartālstīgu tīklus, tas vieglais variants, ja, meža. Plānošana, ja kvartāla veidošana parasti ir ziemeļu dienvidu virziens un pretēji austrumu rietumu, bet kādreiz jau tas grāvis ir jārok tur, kur daba parāda priekšā. Jo jādabūt ir ūdens projām, citādi atkal notiek pārpurvošanās. Pretējais efekts, ja mēs sākam laist ūdeni mežam virsū, kur viņam nav kur palikt.
Cilvēki savukārt var teikt, paskat, te tā, te tik sauss, te vajadzētu vairāk, kāpēc te tas grāvis ir tik dziļš, kā jūs skaidrotu, kāpēc konkrētā vietā varbūt kādam šķiet, ka varētu būt savādāk.
Tā ir visādi, un tagad šķiet demokrātijā cilvēki visiem ir viedoklis par jebkuru, par žurnālistu darbu, par politiķu un par mežinieku, jo īpaši, jo tagad jau cilvēki ir ļoti gudri mežsaimniecībā, kaut gan tā sekoja līdz priekšpēdējai vidusskolas klasei, nu, pajautāja mantiniecei, nu, ko tev stāst par mežu, nu, kaut kāds, nu, mūsuprāt, pilnīgs aplamības tur stāst.
Nu, piemēram.
Izcērt un ka jāglābj ir un ka tā raža ir, nu, ka mums vajag sapūdēt viņus, nevis novākt. Mežinieks jau to skatās garākā, nedaudz tajā garākā laika posmā, nu, un tiešām to 1,3%, nu, mēs nocērtam Latvijā to, nu, kādreiz bija viens, arī tad runāja, ka milzīgi izcēr 100 daļu katru gadu, nu, un atjauno, tā ir tā mūžīga aprit. Nu, mēs jau kaut kā mežinieku laikam sākam pierast jau pie tā. Būs viss jau kārtībā, es domāju, tā sabiedrības šobrīd īpatnība tāda ir tā specializācija visur un agresīvie polarizētie viedokļi.
Cik ilgā laikā top skaidrs, ka tas meliorācijas grāvis mežā ir perfekti izrakts vajadzīgajā virzienā, dziļumā, tur viss ir tā kā nākas, vai arī tiek pieļautas kļūdas, un tad cik gadus prasīs tās kļūdas atklāšana?
Teiksim tā, kokam ir tā īpatnība, ka, kad mēs to kādreiz redzam, piemēram, privātu māju pagalmā, man ir tāda pašam pieredze no kaimiņa būšana, tāda pēkšņi nokals lieli bērzi, cilvēks ir uzbūvējis māju, pie tāds birstals un sāk nīkuļot, sāk kalst galotnes, koki dzeltēt nokalst. Nu, viņam ir traucējis grāvīts. Nu, kurš tur ir bijis vēsturiski. Nu, pirms, varbūt pirms tie bērs tur vispār iesējušies. Nu, tajā konkrētajā vietā. Jāizber, tas grāvīts ir bijis ciet. Nu, viss bērzam bērze veci koki, tāpat kā veci ļaudis. Viņi diezgan neelastīgi piemērojas dažādām pārmaiņām un vienkārši aiziet. Nekas jau dabā nenotiek, nu, tam cilvēkam zūd īpaši un vērtība būtiski, jo tā birstaliņa vairs nav, un viņš ir klāja lauku vidū. Bet parasti jau, tomēr, ja tā meliorācija ir organizēta, tad tur ir, nu, parasti ir viss kārtībā. Tā mūsdienās tā neskrien ar ekskavātoru neviens. Piemēram, ja atnāk mūsu draugs bebrs grāvī, nu, tad gan tas ir pāris gadu jautājums, nu, kad aiztais dambi, un tad tas koks vairs nespēja aiziet atpakaļ tajā savā pirmatnējā veģetācijā, nu, tad dzīvības process, diemžēl, beidzās, jā, sakņu sistēmā, un tad audze, nu, nokalst vai noslīgst. Bet arī tas nav nekas ļauns, jo 10, 20, 30, 40 gadu laikā atkal atjaunosies daba, nu, viņa būs nedaudz savādāk. Nebūs lielie rasnieki koki, būs tādi puro bērziņi, bet dzīvība vienmēr būs tā nekad nebūs Latvijā kā uz mēnesi.
Tā kā šajā gadījumā var teikt, neviens nebojā speciāli to meža ainavu rokot.
Nu, vai upīti bojā meža ainavu, vai kas ne? Tek vai strauc, nu un kādas muļķības.
Vai
nu.
Saka, re, te saraka un paskat tagad jā. Tāds čūkslājs, jo tur tie bebri ir pastrādājuši.
Nu, jāvaktē mums ir, jā, ja paskaties, ka cilvēks dzīvo un kas ap mums pulcējās. Kurmi, lapsenes, strazdī, visa dzīvā daba cilvēkam seko. Nu, protams, ka bebram ir interesanti dzīvot grāvī, jo bebra būtība ir tā, ka viņam svarīgi, lai viņš var mājā ieiet zem ūdens, lai ieiet mājā zem ūdens un augšā, lai ir sausumā. Nu, tas grāvis jau ir ideāla vieta, kur to tu izdarīji. Tā tad ir šīs te slīpās grāvi malas, nu, un tad bebras uztais dambi, nu, cilvēkam ir jāsako. Tas nav tik vienkārši tur izbrist vai ne tos grāvis, bet nu, šobrīd jau ir kā zināms, ir dronu tehnoloģijas attīstās, nu, un tad jau tā grāvi monitorings jau ir vieglāk varbūt to izsakot, nu, kur notiek šī bebra darbība, jo bebriem jau ir nu, lielas iespējas vairāk 2-3% no mūsu teritorijas, kur netraucēt dzīvot ezeros, upēs, un viņam jau no jālien kluži mūsu. Nu, kā teikt, piemais dārziņā.
Bet viņam tur ir ārkārtīgi ērti.
Protams, nu, kurmim arī ir ērti.
Vai ne?
Pļauju zālīti, dzīvo sliekas un visādi mošķi, un kurmis jau ir klāt. Nu, jautājums, vai mums tas patīk. Tāpat lapsenēm patīk, kur mēs esam. Nu, mums atkal, nu, tā ir tā dabā ierīkots viens otru apkaro.
Cik bieži tiek, nu, var teikt, monitorēti tie jau esošie grāvi, vai tikai tad, kad ar dronu patiešām izsakojot, var pamanīt, te kaut kas nav kārtībā, jāpaskatās, kas vainas, un tad atklājas varbūt, ka patiešām ir aizaudzis tas grāvis, pateicoties bebram vai kādam citam iemeslam?
Nu tā, es zinu, ka profesionālajā mežsaimniecībā bija, tur laiku maiņu gaitā bija, un atbildību dalīšanas gaitā, kurš ir atbildīgs par to vai citu, bija diezgan, nu, varētu teikt, nolaist tā saimniecība, un tad izveidoja valsts mežus, tad sāk lēnām to attīstīt, ja faktiski infrastruktūras izveidē sākās teji no nulles, gan ceļu būvi, gan, protams, arī meliorācija, un loģiski, ka bija pirmais darbs, bija nevis jaunu sistēmu veidošana, kas ir diezgan birokrātiski un ir visādi vides sargi sliktajā nozīmē, jo lielākie sargi ir mežinieki, protams, bet ir tādi, nu, kas īsteno to principu, jo mazāk zīmodziņš, jo lielāks kretīns un īstie saskaņojumi, kas tiek likti vai ne un tiek prasīts vērtēt ietekmu uz vidi, kāda būs, un nu, protams, ka būs ietekmu uz vidi, ja? Nu, tāpat, ka grāmatu nomet uz grīdas, ja tā ietekmu uz vidi ir.
Izceļā, un uz grāmatu galā.
Izceļās troksnis, vējiņš, jautājums par būtiskumu. Nu, cik būtiski tas viss ir, bet nu, zīmodziņu neliek. Bet nu, tā pieeja bija, kad ir vecās sistēmas ir jāatjauno, jārenovē, kur ir aizauguši grāvju, nu, un tad jau kaut ko tur pieķer no malām arī klāt, un sakārto, nu, arī blakus teritorijas. Ir vecie projekti, nu, tur tā kā skaitās kā atļauj, nu, cilvēkam to zemi kopt, saimniekam saucamajam. Nu, un tad, kad ir tā sistēma sakārtota, tad gan tiek prasīta atbildība, nu, piemēram, arī no tās nelielās tautas daļas, kas sevi sauc pa medniekiem, tā skaitā no manis. Jo bebrs ir medījamais dzīvnieks, nu, un, protams, kad, lai postījumu grāvī nebūtu, nu, tas bebrs jānomedī, tāpat kā pele jānoķer, ja, lai viņi negrauž mājokli kopā. Tas jau ir, višķiņ ir atšķirība, jo pele ir mazāk gaļas kā bebram, līdz ar to tā ētika tur nedaudz nu, mazāk tiek piemērota. Ja, tur bērnu laiki un tam līdzīgi bebram ir savu termiņi, kad nedrīkst medīt, bet nu, tajā brīdī, kad bebrs ir šajās cilvēku veidotajās vērtībās, ja infrastruktūrā, nu, tur īsti viņam nav ko darīt. Nu, un tad, lai to atbildību piemērotu, tad, piemēram, nu, kā es zinu, piemēram, valsts mežos, tad tas monitorings tiek veikts. Nu, noteikti reizi gadā. Privātais cilvēks, kurš varbūt to grāvīt ir acis ar savām rokām, viņš varbūt, ka to dara, kad viņš aizbrauc uz savu īpašumu. Tas jau nav arī nu, noteikts normatīvi, bet nu, reizes gadā, protams, ir jāpaskatās, jo tas bebrs jau var neienākt tā divu dienu laikā. Viņš sāk graust kokus un būvēties tur. Tā.
Ļoti slapjā vasarā. Kādas ir tās meliorācijas sistēmas, vai viņas tiek galā ar šo ūdeņu? Jo mēs esam konstatējuši, ka lauksaimniecības zemēs ir pilnīgi daudzās vietās jārenovē tā sistēma, lai lauki neaplūstu.
Nu, lauksaimniekiem ir slēgtā drenāža, jā, tā ir problēma, jā, tā ir pamatā padomu laiku būvniecība un laiks ir pagājis, un, protams, ka tās sistēmas aizauga. Kaut arī neļauj augt kokiem un un krūmiem, nu tā vismaz skaitās. Kaut gan daba jau iesēja zemē, ko viņi grib, jo daba jau nezina, ka tur ir drenes. Un tās drenes apkalpo dažādas īpašniekus, un tur, tas nav tik viegli, protams, lauksaimniecībā. Mežā ir tā, ka slapja vasara, ja grāvis funkcionē, neko slikt nenodara. Nu, tāda vaļējā sistēma, tas ūdenis agarvē vēl aiztaka, ja grāvis ir pareizi izveidots, ja viņš ir ļoti līdzenā, piemēram, zemgalē kaut kādā meža masīvā, nu, tur pastāv tas ūdens. Bet kas ir kritiski, ir rudenī. Ja tas ūdens bija, manuprāt, 17. Gadā bija ļoti, ļoti slapš rudens periods, kad grāvi bija pilni, un tad tiešām tas koks arī dodamies ziemot, bija situācijas, kad tiešām bija tādi, nu, pat bērzu stādījumi, kur vienkārši nokalti noslīga. Tāpēc, ka bija viss pilns ar ūdeni, nevis tāpēc, ka bija grāvi ciet, bet tāpēc, ka netika ar ūdeni galā. Pavasarī nedaudz savādāk, ja tas koks ir žirgtāks, arī pats spēja plaukdams nu, cīnīties, transpirēt ūdeni, jo koks izlaiž diezgan daudz ūdens gaisā, tā ir tā saucamā meža pašregulēšana. Sausā laikā atvārsnīca aizverās un iztvaikošana ir maza, un slapjā laikā atkal tas koks zin, ko darīt un pumpē to ūdeni ārā, jo grib jau kā sāk dzīvot. Tā kā tas, manuprāt, nav vairāk tā ietekme ir uz meža darbiem, nu, kad netiek traktors mežā un grimst un viss slapja augsne, un tāpēc tā ir, nu, var jau teikt, ka nekad nevajag braukt ar traktoru, bet cilvēkam arī grūti izbrist, tos baļķus iznest uz pleciem ārā, un tāpēc tā ietekme, manuprāt, ir lielāka šajā vasarā nekā tīri kaut kāda pārslapināšana. Tāpat arī sausās vasarās ir, protams, var atrast kaut kādu korelāciju, kad tādā ļoti sausā vasarā tā gadskārtiņa ir šaurāka, bet nu atkal ir citi zinātnieki un pētījumi, kas rāda, ka, piemēram, priedzis aug grants karjera malā kraujā, nu, kur nevar redzēt, kur ir ūdens apakšā un nekāda tur ietek nav un ko kaug un tie galā. Kaut kur tu ūdeni sadabu un citā veidā.
Vai tiek pētīts arī, kas varētu vēl būt pilnīgi jauns, pilnīgi unikāls, ko varētu šajā te meža un ūdens izaicinājumā darīt? Tagad tiešām jau viens tāds lēciens bija tie droni, ar kuriem var apsekot mežus, bet konkrēti tieši šajā te jomā meža attiecības ar ūdeni un ūdens ar mežu, kas ir atklāts, ko mēs iepriekšējos gadsimtos neesam zinājuši vai pratuši izmantot?
Nu, tāds atklājums būtu, es kā nu, tāds liels valsts un valdības fans esmu vienas prātas ar varu par to, ka ir jāmazina birokrātiju un jādara viss iespējamais, lai mazinātu birokrātiju mežā uzraudzībā atļauju došanā. Nu, es pieminēju to piemēru par zaļajiem mazajiem zīmodziņiem un
kur neviens rezultātā vispār nav atbildīgs.
Protams, ka viņš jau no budžeta saņem naudu, viņam jau viņa nav jānopelna tā nauda, jo viņš jau no budžeta. Un tā iespēja ir tas, ko mēs saucam par ievalkām. Nu, ievalkas, tas ir, teiksim, tā kā, nu, negluži kartupeļu vagojamais tāds, ja, nu, bet nu, ar lemesi, kur var pareizi darbojoties, un to var noteikt, piemēram, arī ar attālās izpētes metodēm pat ieprojektēt, ja to līniju, kur šāda ievalka ir jāveic, kas veicina šo, nu, tērci, ja ūdens kustību. Ja,
bet tas nav ne grāvis, tas ir
jā,
tāda
tā
pavisam sekla salīdzinoša.
Tā nav kapitālā celtniecība, jā. Tur nevajag investīciju projektus, tur nevajag saskaņojumus, tur nevajag ieteikumu uz vidi, vienkārši izvalk šādu ievalku, un viņā pasakaini strādā. Mēs esam pat redzējuši, ja, un mēs esam meklējuši iemeslu, kāpēc izcila auga priedes, piemēram, ja, uz 2 metru dziļas kūdras.
Kurā vietā tas tā ir?
Tas ir...
Var aizbraukt paskatīties?
Jā, mēs esam pat veduši cilvēkus, un mēs esam paši braukuši, un mēs stāstam, un mūs ir saukuši tie meža cilvēki, nu kas tas ir? Kas
tas ir pa mežu tīpu? Kurā vietā tas konkrēti reģions?
Tas ir kaut kāds Jaunjelgavas apkārtne. konkrēti tā vieta bija, un viņi prasa, nu, pasakiet, kas tas ir pa meža tipu, jo grāvi tur nav, bet priedēm ir, nu, saucamā otrā bonitāte, ja nav, un kūdri 2 metri, tā tam ir jābūt purvājam ar zemām prastām priedītēm, bet tā aug, nu, es izstāstīju toreiz arī manas pieminētajiem Pēterim Zālītēm, viņš saka, nevar būt, viņš saka, ir, tā, nav tur grāvi, nav tur tas masīvs, ja, tur kvartāla līnijas ir, un tā, braucam skatīties un atradām tādu burtiski cilvēku raktu grāvīti, gandrīz vai kilometru attālumā no tās vietas, un pa to grāvīti visu laiku tecēja ūdens, acīm redzami. Un grāvītim bija uzaudzis virsū resnas vecs melnalksnes, kas parādīja, cik tas grāvīts ir sens, un cik viņš ir veiksmīgi izrakts, un cik viņš labi strādā. Protams, ka tur varētu teikt, ka tur vajag tagad ar ekskavātoru uzgāsties un viņu izrakt un pārtīrīt, bet varbūt, ka nevajag to darīt. Un tas ir tas piemērs, kā to nu, praktisko vienu novērojumu varētu pārnest plašāk. Jo, teiksim, traktoriņš ar vienu lemesi jau neko daudz nemaksā, un ja mēs varam vēl tam, nu, kaut kādām attālajām tehnoloģijām vai koordinātēm iedot tās līnijas cilvēkiem, tā būtu tāda ļoti, ļoti svētīga lieta. Un to varbūt uzreiz mēs nejustu, ja, bet nu, pēc gadiem 10 vai 20 mēs teiktu, redziet, kā ir pieaugusi oglekļa piesaista. Jo būtu mums, teiksim, monitoringa dati, ja ik pa 5 gadiem, kas pārmēr kokus, un pa visu Latviju mēs redzētu šo ietekmi. Mēs neredzētu viņu varbūt vienā īpašumā vai vienā nogabalā, bet pa visu valstī jau šie dati būtu, tāpat kā mēs redzam, piemēram, mežkopības ietekmi šobrīd, mums ir noteikti vecuma mežos, ir pat 30 vai vairāk procentiem, ja, piemēram, koksnes pieaugums lielāks nekā pirms 15 gadiem bija šāda vecuma mežos. Pieaugums ir tas, kas veicina oglekļa piesaisti, un tas ir tas mehānisms, par ko mēs runājam, ja, par klimata pārmaiņu mazināšanu, uzkrājot no atmosfēras oglekli, nu, mežā un kokos. Tātad mēs veicinām koku augšanu caur, nu, šajā gadījumā ūdens prizmu, ja tā var teikt. Nu, ir vēl iespēja veicināt apgaismojumu, tātad saules ietekmi vai gaismas ietekmi, nu, ar pareizu mežkopību ar struktūru, ja, lai būtu vairāk gaismas vainagiem, nu, kur notiek fotosintēze. Nu, mēs varam mežā nodarboties, piemēram, ar nu, mēslošanu, nevis piemēslošanu, bet mēslošanu, tātad mēģināt šo minerālu vielu piekdaļu, nu, kas ir no viens no šiem 5 faktoriem, uzlabot, piemēram, ar pelniem, atsevišķos gadījumos pat ar minerālu mēsliem, tur, kur pietrūkst kaut kādi elementi, ja, piemēram, sāk dzeltēt eglas. Ir tāds pieņēmums un pierādīts, ka tad ir nedaudz jāuzbar kālīs. Pāris gadu laikā tās skujas ir atkal zaļas, jo vajag aktivizēt kaut kādas ķīmiskos procesus. Nu, tāpat tās ūdens meliorācija ir viens no šiem 3 kompleksiem. Jā, minerālās barošanās uzlabošana ir viens, ūdens režīms ir otrs, nu, un apgaismojums mežkopība ir trešais. Skābeklis un jo īpaši CO2 jau neteiksim, ka ir par daudz priekš meža, bet ir daudz. Tur mēs nevedam ar baloniem ja, kaut ko un nemēģinām veicināt. Tas jau viss ir pilnīgi pietiekoši. Mēs paņem tik, cik vajag, bet teiksim, šie 3 faktori tie, kā mēs varam to koku augšanu uzlabot, līdz ar to arī oglekļu piesaisti.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.